Mohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang perkara nomor 41 garing PUU garis datar 20 Romawi garing 2022. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dan masih dalam suasana bulan Syawal, bulan hari Lebaran. Saya sampaikan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini, agenda kita adalah penyampaian perbaikan permohonan. Siapa saja yang hadir, silakan kuasa pemohon untuk menyampaikan.
Yang hadir pada hari ini saya sendiri dan para pemohon yang mulia.
Para pemohon hadir semua, ya?
Siapa yang mulia?
Ya, baik. Sebelum saudara menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan, saya akan terlebih dahulu mengklarifikasi, ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada waktu persidangan pendahuluan, yaitu mengenai surat kuasa. Surat kuasa, saudara masih ingat ya, pada waktu itu kuasa pemohon, yaitu saudara Deolnado Sian, saya tanya saudara semester berapa dan sudah ikut apa belum hukum acara, saudara sudah jawab ya pada waktu itu ya. Nah, ini saudara masih ingat surat kuasa saya minta untuk diperbaiki?
Masih ingat yang mulia.
Ya, sudahkah saudara perbaiki surat kuasa tersebut?
Sudah yang mulia.
Apa yang saudara perbaiki dari surat kuasa tersebut?
Dari yang mulia sampaikan bahwa yang cukup tanda tangan di situ adalah dari kuasanya.
Oh, tidak hanya itu saja yang saya minta, saudara. Saya tanya kelengkapan dari surat kuasa tersebut ya, surat kuasa ini yang saya minta saudara lengkapi sebagaimana kelazimannya. Coba saudara buka kembali risalah sidangnya. Ya, kelazimannya di sini yang saya minta. Saudara masih ingat, saya juga masih punya catatan di sini. Karena surat-surat kuasa saudara ini sangat-sangat simple, tetapi tidak sebagaimana kelaziman surat kuasa. Ya, saya minta di dalam catatan saya juga masih ada ini. Nah, itu coba saudara lengkapi ya, terkait dengan untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili pemberi kuasa ya dalam mengajukan permohonan dan seterusnya itu. Terus saya katakan, loh saudara ini kok hanya membuat permohonan pengujian saja, tidak dilengkapi dengan kelaziman lengkapnya, termasuk sebagaimana harus menghadiri persidangan, kemudian menandatangani, bukan saudara kemudian memanggil saksi atau ahli, tetapi saudara hanya mengajukan ahli atau saksi. Yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah pengadilan, ya, dan seterusnya surat kuasa saudara dilengkapi. Nah, ini kemudian saudara lengkapi dengan apa? Perubahan tanda tangan saja.
Iya, yang mulia, hanya itu saja yang mulia.
Iya, nah, kalau coba saudara perhatikan perubahan tanda tangan ini, ya. Yang semula tanda tangan itu adalah baik penerima maupun pemberi kuasa tanda tangan semua. Lah sekarang tanda tangan yang dalam surat kuasa kedua ini hanya penerima kuasa saja begitu?
Iya, yang dapat saya pahami seperti itu yang mulia.
Oh, saudara berarti pemahamannya tidak lengkap terhadap apa yang sudah dinasihati pada waktu persidangan terdahulu begitu ya. Jadi yang mau saudara pakai surat kuasa yang mana kalau begitu?
Surat kuasa yang sudah saya perbaiki yang mulia.
Yang terakhir ini saudara pakai ya surat kuasa ini ya. Jadi saudara nanti perhatikan kembali, ingat apa namanya, silakan dibuka kembali risalah sidang pada waktu persidangan pendahuluan ya. Bahwa di situ saya minta untuk dilengkapi terkait dengan surat kuasa tersebut ya. Itu yang saya minta dilengkapi itu termasuk apa saja yang kemudian harus ada di dalam kewenangan saudara sebagai penerima kuasa, ya, tidak sekedar membuat permohonan, ya, bagaimana kemudian saudara mengikuti persidangan, menghadiri persidangan dan seterusnya itu. Nah, itu yang saudara tidak lengkap seperti itu, ya. Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Ini ada yang mau tambahkan oleh
Baik,
Yang Mulia, ya.
Saudara Leonardo, ya. Saudara kok salah menangkap. Dari saya kemarin itu mengatakan dalam permohonan, bila saudara sudah menerima kuasa dari pemberi kuasa ini, maka saudara sebagai kuasa cukup menandatangani permohonan. Itu yang saya katakan. Sehingga para pemberi kuasa tidak perlu lagi menandatangani permohonan. Kita lihat ya, permohonan saudara pada sidang pendahuluan kemarin, nah, kalian menandatangani saudara sebagai kuasa, mereka juga sebagai prinsip. Itu enggak benar. Bila mana sudah ada pemberian kuasa kepada saudara. Itu dari saya kemarin. Jadi saudara salah menangkap. Nah, saudara sudah perbaiki. Nyatanya di dalam perbaikan tetap sama. Saudara juga menandatangani, mereka juga sebagai kuasa, sebagai pemberi kuasa juga menandatangani permohonan. Nah, kemudian surat kuasa, saudara malah membuat hanya sendiri saudara sebagai penerima kuasa. Nah, ini saudara, kita lihat saudara belum mengerti ya, bagaimana tata cara pemberian kuasa untuk di persidangan. Padahal itu begitu banyak contoh-contoh surat kuasa, begitu banyak contoh-contoh permohonan, itu saudara juga mungkin belum pelajari. Jadi kita sangat, kurang gembira lah saudara membuat perbaikan seperti ini. Padahal saran-saran kita itu kemarin itu begitu jelas. Alasannya adalah, bila mana saudara penerima kuasa sudah menerima kuasa dari para pemberi kuasa ini, maka cukup saudara menandatangani permohonan itu. Tidak perlu menandatangani, bahkan hadir pun tidak perlu. Nah, itu dari saya kemarin. Jadi itu yang saya katakan ya. Jadi saudara salah menangkap tentang apa yang saya jelaskan pada sidang yang lalu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi begini Saudara Leonardo ya, saya tegaskan ya. Saudara kan sebagai penerima kuasa. Ya. Surat kuasanya harusnya jelas seperti itu. Ya, kalau saudara sudah sebagai penerima kuasa, maka pemberi kuasanya atau prinsipalnya enggak perlu kemudian tanda tangan juga di permohonan, cukup saudara saja sebagai yang menerima kuasa tersebut ya. Tetapi terkait dengan surat kuasa harus lengkap yang tanda tangan. Baik yang pemberi maupun penerima kuasa. Nah, ini Anda malah dibalik akhirnya di situ. Hanya saudara saja Leonardo yang tanda tangan ya. Pada waktu surat kuasa saudara perbaiki untuk perbaikan permohonan ini ya. Saudara harus pahami bahwa surat kuasa ini sangat penting artinya. Dia merupakan alas haknya saudara untuk bisa kemudian hadir dalam persidangan ini. Makanya saya tanyakan, saudara sudah mengikuti belum hukum acara? Sehingga memahami apa hakikat dari surat kuasa tersebut. Itu yang saya tanyakan kemarin ya. Nah, ini sudah penting. Kenapa? Di sini saudara hanya membuat kuasanya membuat permohonan saja, permohonan pengujian. Ini saya ambil contoh nih beberapa surat kuasa. Surat kuasa itu mestinya lengkap dia. Misalnya sebagai contoh di sini. Selanjutnya kepada penerima kuasa. Ya, kalau yang kemudian penerimanya banyak itu ya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Diberikan hak untuk menghadap seluruh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, membuat dan menandatangani serta mengajukan keterangan dan permohonan sebagai pemohon. Bahkan ditambahkan juga ada yang menambahkan penarikan serta mengajukan surat-surat permohonan lainnya, menyiapkan, mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi dan ahli-ahli, serta melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan undang-undangan. Dilengkapi semuanya. Esensi dari kuasa tersebut sehingga ada kejelasan alas haknya dia untuk dapat mengikuti persidangan dan beracara ya. Lah saudara sini kan baru mengajukan permohonan saja, maka saya tanya kemarin, saudara kok mengajukan permohonan saja di sini? Bagaimana kelengkapan yang lainnya? Itu tolong diperbaiki, saya bilang gitu ya, tapi tidak saudara perbaiki juga. Bisa saudara pahami ini, saudara Leonardo?
Oke, baik yang mulia.
Ya, jadi ini saudara pahami. Oleh karena itu memang alas haknya menjadi tidak jelas sekarang ini. Sekarang kalau saudara menyampaikan ya pokok-pokok perbaikan dengan kondisi bahwa alas hak saudara tidak jelas seperti itu, ya saudara silakan saja menyampaikan, nanti kami akan menilainya, ya pokok-pokok permohonannya dari perbaikan saudara. Silakan.
Baik yang mulia, untuk masalah hal lain yang saya sudah perbaiki, terkait masalah selain kekeliruan saya dalam masalah memperbaiki surat kuasa, selain itu saya juga memperbaiki yang lainnya, seperti masalah pada waktu itu yang mulia majelis hakim menyarankan kepada saya untuk mencantumkan apakah di dalam masalah kekerasan fisikis ini dimasukkan juga ke dalam permasalahan di undang-undang TPKS yang baru disahkan. Lalu kemudian kami juga menambahkan satu bukti lainnya yang dimana yang berupa putusan pengadilan. Untuk masalah putusan pengadilan sebagaimana saya sudah lampirkan dalam bukti P5, yaitu ada masalah terkait kekerasan fisikis yang dimana terdakwa tersebut ditetapkan sebagai kekerasan fisikis karena telah melakukan suatu penelantaran terhadap keluarganya. Artinya, maka kalau kita memang bisa melihat dari masalah pasal 1 Undang-Undang KDRT bahwa memang penelantaran keluarga termasuk dalam kategori kekerasan, tetapi memang penjabaran dari pasal 1 tersebut perlu kita untuk kritisi apakah dalam masalah konteks penelantaran anak atau penelantaran keluarga ini termasuk pula ke dalam suatu kekerasan psikis, apakah juga ini sebagai salah satu bentuk juga mengenai konteks kekerasan psikis. Itulah yang perlu kita lihat. Dan untuk masalah dari selanjutnya, masalah undang-undang TPKS yang baru disahkan, yang sudah kami lampirkan pula, bahwa di dalam pasal 11 RUU TPKS tersebut tidak memberikan suatu perlindungan mengenai masalah kekerasan psikis. Artinya, memang bisa dikatakan bahwa kekerasan psikis ini merupakan sebagai permasalahan yang sangat krusial atau permasalahan yang memang sangat serius untuk diperhatikan. Terkait masalah kejelasan rumusannya yang sebagaimana dicantumkan dalam pasal 7 dan juga masalah konteks-konteks dari bentuk-bentuk, ya memang itu sangat perlu untuk diperbaiki ataupun dikritisi seperti itu yang mulia, bahwa memang beberapa kasus yang sudah kami lampirkan dalam bukti permohonan kami ini, seperti yang pada sebelumnya sudah saya sampaikan mengenai masalah kasus si Valencia yang dimana ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan suatu kekerasan psikis atas karena memarahi suaminya dalam keadaan mabuk. Terus kemudian sebagaimana juga putusan pengadilan yang sudah saya utarakan tadi, bahwa terdakwanya ditetapkan sebagai tersangka ataupun ya tersangka dalam kasus kekerasan psikis karena telah melakukan suatu penelantaran keluarga. Nah, untuk masalah itu yang ya, memang sangat-sangat disayangkan apabila dalam pasal 7 ini yang menjadi suatu objek yang diuji adalah hanya berupa mengenai permasalahan ataupun pendefinisian dari kekerasan psikis, tetapi memang tidak memberikan suatu substansi seperti apa bentuk kekerasan psikis itu. Nah, inilah yang menjadi suatu harus segera diselesaikan supaya nanti ketika ada kasus-kasus sebelumnya ataupun kasus-kasus selanjutnya tidak ada lagi ada masalah mengenai multitafsir atau bisa dikatakan perbedaan pendapat antara pihak satu dengan pihak lain dalam mengkategorikan kekerasan psikis itu seperti apa yang mulia. Selain itu, selain masalah saya berbicara mengenai bukti tambahan ataupun saya masukkan pula mengenai apakah dalam kekerasan psikis ini termasuk ke dalam juga konteks perlindungan dari Undang-Undang TPKS, maka saya di sini izin yang mulia langsung membaca dari petitumnya yang sudah saya perbaiki.
Silakan. Langsung ke petitum saja. Ya.
Baik yang mulia. Yang pertama adalah menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemohon majelis hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 7 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang frasa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf F adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, diubah menjadi kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang dengan memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis, umpatan, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku. Seperti itu yang mulia terkait masalah petitum yang saya bacakan untuk mengakhiri apa yang sudah saya bacakan, bahwa di sini saya sebagai kuasa memohon kepada yang mulia untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya, sekaligus kita melihat suatu permasalahan kekerasan psikis ini menjadi suatu permasalahan yang serius dan bisa dikategorikan juga permasalahan ini juga tidak bisa dikategorikan sebagai permasalahan yang bisa berakhir seperti itu yang mulia. Selalu ada aja kasus masalah kekerasan psikis ini, dan memang terkait masalah pasal 7 itu memang menjadi suatu perdebatan juga terkait
sudah,
masalah
sudah baca petitumnya? Sudah selesai petitumnya?
Sudah yang mulia, baik.
Sudah selesai petitumnya, sudah menjelaskan apa lagi itu tadi? Cukup sampai petitum saja, selesai sudah petitumnya ya?
Baik yang mulia.
Ya, baik. Ini petitum saudara ini memang dibuat kumulatif seperti ini ya? Sama dengan yang kemarin ya, yeah. Petitumnya ya? Sama ya, masih?
Gimana yang mulia?
Petitum saudara masih sama dengan sebelumnya?
Enggak yang mulia, ini berbeda yang mulia.
Ya, artinya kumulatif petitum saudara ini ya?
Iya yang mulia.
Ya, sudah paham kumulatif maksudnya ya, dari petitum 1, 2, 3, 4 itu ya.
Iya, mulia.
Ya, baik, begitu. Saya hanya minta penegasan saja ya. Kemudian sudah mengajukan bukti P1 sampai dengan P7, betul?
Benar, yang mulia.
Untuk yang P2 berupa bukti KTP dan KTM belum saudara leges ya?
Sudah saya leges, yang mulia.
Untuk P2-nya? Sudah dileges?
Iya.
Oh, belum ada legesnya ini, saudara kuasa pemohon ya. Nanti silakan saudara selesaikan nanti ya. Untuk bukti P2-nya ya. Untuk bukti P1 dengan bukti P7 yang sudah lengkap, yang sudah dilakukan proses verifikasi, saya nyatakan sah ya. Baik, saudara kuasa pemohon ya, terkait dengan permohonan saudara ini, karena sesungguhnya perbaikan permohonan tidak ada lagi waktu untuk melakukan tambahan perbaikan, karena sudah selesai diberi waktu 14 hari ya, sesuai dengan nasihat saran yang diberikan oleh panel hakim ya. Oleh karena itu, terhadap permohonan saudara ya, seluruhnya yang tadi sudah disampaikan lagi, diulang lagi tadi penekanan-penekanannya, nanti kami panel hakim akan melaporkan hal ini kepada rapat permusyawaratan hakim. Sehingga 9 hakim yang akan memutus bagaimana permohonan saudara. Ya, saudara tinggal menunggu saja kelanjutan dari permohonan ini ya, dari kepaniteraan akan memberikan informasi lebih lanjutnya. Ya, bisa dipahami?
Bisa yang mulia.
Bisa ya. Ada lagi yang mau disampaikan?
Tidak ada yang mulia.
Tidak ada, baik. Saya kira sudah cukup jelas ya. Ada tambahan? Ada tambahan? Baik, tidak ada tambahan lagi dari kami, panel hakim. Terima kasih, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.